en ny uke, Petter. En ny uke for disrupsjon, for å innovere, for å skape en heldigital verdi, et heldigitalt verdiforslag for kundene. Mye.
Nei, I dag så vi jo, I dag har jeg favorittgjestene mine. Altså, hvis jeg skulle velge to gjester, så hadde jeg valgt disse to. Dette grunnfjellet I norsk næringsliv.
Ja, det det. Dette veldig langt fra Internet of Things, eller ting som du og jeg egentlig ikke skjønner oss veldig mye på. Dette
Dette skjønner vi oss på.
Dette kan
men kanskje
vi.
Et lite unntak, men vi skjønner hva det da.
Kan...
Her det omsetning, det resultater, det industri, de selger ting.
De selger ting
de ansetter masse mennesker.
Som vi kan forklare ja. Til andre, og som vi kan til og med kanskje klare å lage selv. Vi kan I hvert fall steke en burger.
Ja.
Vi har to gjester som utrolig kule, fine folk. Det Jan Vindenes, også kjent som, eller jeg vil si bedre kjent som Kjetting Jan. Velkommen til deg, Jan.
Takk, takk.
Du jo kjettingkongen på Sotra, lever av å selge enorme kjettinger til offshore-industrien og shipping.
Ja, vi selger kjetting til alt fra robotet til supertankerskip.
Så jeg kan kjøpe en sånn kjetting jeg kan bære ned til roboten min også?
Ja, du kan kjøpe kjetting du kan bruke til alle formål.
Ja.
Men jeg ville foreslå tau.
Tau bedre.
Ja, du
mye bedre enn kjetting.
Tau funker bedre på småbåter.
Tau ikke noe bra.
Tau ikke bra.
Nei. Og så har vi deg, Kåre Hansen. Velkommen. Tredje generasjon krovert på Mortens kro.
Det stemmer. Tusen takk for invitasjonen.
Du jo sønn av Morten og barnebarn av Kåre.
Yes.
Så dere ikke veldig kreative på navnefronten.
Nei, det enten så det navnet som arves, eller så det på veggen på kroa. Så
ja. Og kroa heter jo Mortens kro, ligger opp mot Groruddalen I Oslo.
Det ligger I Nittedal kommune.
I Nittedal kommune?
Ja, men det ligger akkurat på grensa da, mellom Nittedal, Skedsmo, eller Lillestrøm nå,
ja.
Og Groruddalen da.
Ja, nettopp. Oslo. Og har jo til og med et eget busstopp, kalt opp etter seg. Busstopp
på Mortens kro. Det har vi fått med tida.
Det bra.
Veldig hyggelig.
Men ikke bare det. Altså, her det to som driver butikk. Mortens kro, det jo ikke noe virksomhets kro. Omsetter for 50 millioner, 6-7% resultat, tjente mer I 2019.
Nei, vi gjorde ikke det. Så 2018 fortsatt det beste året vårt.
Beste året, 3 millioner.
Ja.
Ja. Og Kjetting Jan, omsetter for 85-90 millioner og tjener 10.
Ja, 10-15.
10-15 millioner på Kjetting.
Ja.
Altså, dette, jeg bare elsker det, og her liksom, jeg tipper på 100-120-30 skattesedler eller ansatte.
Ja, 140 på lønningslista I løpet av et år. Altså,
140 på lønningslista.
Ja.
Jeg lurer på det. Når en eller annen konsulent kommer opp på et podium for å snakke til forsamlingen om norsk næringsliv I fremtiden, så det veldig mye ord sånn som innledet med. Det disrupsjon, og det heldigitale kundereiser, og masse sånn. Kjenner du deg igjen I den beskrivelsen av hva norsk næringsliv trenger I årene fremover, Jan?
I min butikk så vi opptatt av kun avansen. Vi ikke opptatt av vekst og omsetning. Vi opptatt av hvor mye tjener vi på en handel.
Hva profitten? Avanse?
Ja, hva profitten? Profitten vi lever av. Omsetning, det bare tall for show off det. Vi kunne ha 2, 3, 4 ganger så mye omsetning, hvis vi gadd.
Hvis du...
Men det ikke interessant. Vi gidder ikke.
Mm.
Vi vil tjene penger.
Okay.
Nå ble Per helt satt ut her.
Yeah.
For endelig kommer en som sier at det sånn vi driver butikk.
Ja.
Jeg elsker det jeg hører sånn. Men hvor stor konkurransen I kjettingbransjen?
Beinhard.
Den beinhard?
Ja.
Men hvordan kan du da tjene 10-15% og den beinhard? Altså, på Mortens kro skjønner jeg det 6-7% margin.
På det beste året noensinne.
På det beste året noensinne. Ja. Så han har det tøft. Du jo I en soloppgangsnæring,
Nei.
Som jeg trodde var hotell inntil koronaen.
Vi har beintøff konkurranse. Vi har massevis av konkurrenter, både I Norge og utlandet. Mange av de sliter, mange driver med tap, noen forsvinner hvert år, og så dukker det opp nye. Så det en tøff bransje, det tøft, men vi flinke.
Noen kommer, noen går, men Jans kjetting består.
Hvordan kom du inn I kjettingbransjen, Jan?
Litt tilfeldig. Jeg begynte, altså min far hadde jo startet en bedrift som heter Sotra Contracting I 1980, og skraphandlet, og et lite verksted. Og så begynte jeg der, og så begynte vi å kjøpe og selge litt ting, og så fant vi ut av chatting, det hadde skjedd ut. Så let's roll.
Det var ikke noen større tanke?
Nei,
det var
nei, ikke noen jeg prøvde litt sånn. Altså, chatting, det gleder liksom så lett. Altså.
Er det lett å lage chatting?
Jeg aner ikke.
Du vet ikke.
Nei, jeg selger den, jeg vet ikke.
Du selger den?
Nei, vi produserer ikke.
Hvor kjøper dere kjettingen fra?
Vi kjøper mye I Kina, men I Brasil og Spania og Tyskland og Sverige. Og så driver vi brukt. Og det jo på det brukte du kan gjøre penger.
Er det det? Så ja. På salg av ny kjetting det ikke noe særlig penger å tjene?
Ja, du kan tjene penger der, men da skal du være veldig heldig. For da det jo alltid et kappløp mot bunnen. Alle kjøper hos de samme fabrikkerne, de har den samme prisen, for de har selvfølgelig synkronisert til alle produksjonen sin, til at den mest mulig effektiv. Og når alle kjøper hos til samme pris, så det jo den som får den laveste prisen ut, han vinner oppdraget, og det jo en kapple mot bunn, og det ikke så veldig interessant. Men så det sånn at vi satser av og til på litt vi kjøper brukt, og resertifiserer og sånt, og så satser vi på å ha et stort lager av ukurante ting som ingen har.
Ukurante ting.
Det
ukurant kjetting?
Ja, ukurante ting.
Hva en ukurant kjetting?
Ja, altså ukurante ting, det kanskje ting som vi kjøper opp som ingen andre ser at noen gang skal bli brukt.
Så du får et skrappris?
Ja, da får vi det billig, og så må du vente 5, 10, 15, 20 år, og så kommer den kunde.
Så har du god lagerplass da?
Ja, ja, vi har lager, sotra, det holder på sånn skly ned i havet, sant? Det holder på å sjekke.
Altså det tusener av tonn med kjetting på sotra?
Ja. Ja, ikke bare på Sotra. Vi har lager I Kina og I Nederland og I Skottland.
Hvor mye kjetting har du på lager?
Nei, ja, vi telte for mange år siden. Det kom vi sånn 20-30 000 tonn, men det mange år siden. Jeg aner ikke.
I verdi?
Nei, cirka 100 millioner bokført.
100 millioner kjetting? Ja. For du skulle betale formuesskatten din, og så dumpet du 25 tonn kjetting?
Ja.
Utenfor Kemneren.
Ja.
Ja, men tok de den kjettingen?
Nei, vi lot den ligge der en stund til modning, men de nekter å ta imot det.
Ja, men mye var det I kjettingene verdt da?
Det spørs om vi skal kjøpe eller selge det.
Ja.
Men vi... Tilbake til avanse.
Ja. Fra kjetting til burger, bokstavlig talt. På Mortensko, du tok over til far din.
Yes.
Jobber du sammen lenge?
Ja, gjorde du det.
Altså... Hvordan synes du det var?
Nei, nå var ikke pappa der hele tiden. Så jeg begynte I oppvaska når jeg var 13 år, og da var det andre folk som drev. Altså, vi hadde ansatt daglig ledere. Så det har ikke vært sånn at familien har vært I sjefstolen hele tiden. Så jeg har gått gradene der fra oppvaska til å begynne å kjøre litt catering når jeg var 18, stått på kjøkkenet. Nå tilbake I koronaen nå, så var det tilbake I oppvaska, det var egentlig ganske
ordentlig. Hvor mye falt omsetningen under koronaen?
Ja, så fra 12. mars til 13. mars, så var det jo bare å skru av kranen. Da var det fra 130 000 til 400 kroner dagen etter.
Brutalt.
Ja. Vi permitterte 34 ansatte 13. mars, og beholdt 14 stykker helt eller delvis på huset. Har hatt kjøkkenet åpent hele tiden, men stengte døra og permitterte da for første gang på 50 år våre ansatte. Vi har jo en veldig god kultur, altså fra topp til bånd i alle funksjoner. Det flinke folk og... De tre som har jobbet lengst på kjøkkenet har jobbet hos oss I over 60 år til sammen.
Wow.
Tre stykker. Så det blir, altså familien for meg også litt alle som jobber der, som jeg der sammen med hver dag. Og
hvordan var det å permittere deg?
Helt jævlig. og det å sitte og skulle velge og prøve å finne ut hvor mange må vi ta. Må vi ta alle? Skal vi stenge helt? Skal vi opp helt? Som sagt, ingen før meg hadde noen gang stengt døra. Vi har stengt en uke I romhjula. Vi stenger lille julaften og åpner den 2. januar. Det gjør vi hvert år.
Når ble Mortens Kro åpnet?
Mortens Kro ble satt på... altså skiltet ble satt opp I 65, men det har vært skysstasjon og veikro der siden 20-tallet.
Ja.
Så...
Og aldri vært stengt før
nå? Aldri vært stengt, I hvert fall ikke på de 50 årene jeg har track record på.
Men kommer du gjennom nå?
Ja, det skal vi. Vi skal komme oss gjennom.
Eier dere bygger selv?
Ja.
Så det hjelper
veldig godt. Vi,
ikke mye gjeld?
Ikke veldig mye gjeld. Vi har benyttet oss av lånegarantiordningen for å være sikre. Vi har så å si brukt opp den likviditetsbeholdningen vi hadde ved inngangen av året.
Ja.
Holdt jo da folk I gang I mars-april, sånn at når ting begynte å slippe litt opp igjen, så kunne vi være der med en gang. Åpnet uteserveringen I påsken, og så har vi kommet tilbake til mer og mer normal drift nå. Så vi kommer på 50% av omsetningen I mai.
Ja, men det bra.
Ja, altså det var veldig mye bedre enn hva jeg trodde å tørre å hoppe på I mars.
Ja.
Og så får vi bare håpe at vi får en bra sommer. Og,
ja. Sommeren har begynt veldig bra nå.
Mortens Kro, jeg har aldri vært der, men jeg hører at det et samlingspunkt for de som bor I området, at det veldig mange som har liksom Morten Kro som en del av sitt sosiale liv.
Ja. Ja, det også en grunn til at vi ikke vil stenge dørene, det vi har veldig mange stamgjester som møtes der og som har, ja, som du sier, et samlingspunkt der. Og det var jo mange av de som også kom innom oss og hentet takeaway-mat, satt utenfor og spiste I mars-april. Ja, det mange gode kunder og mange flinke ansatte som gjør det til et unikt sted, altså. Og det, så dette med, altså, vi serverer, det liksom litt sånn skryt til de som har vært foran meg, vi har aldri tatt inn frosne grønnsaker. Vi har aldri begynt å prøve å selge pizza eller kebab eller den biten. Det det man har sett rundt omkring nå.
Kjøttkaker selger du fortsatt?
Kjøttkaker alltid på menyen. Og flesk og duppe. Og
flesk og duppe også?
Ja, ja, ja.
Wow!
Og, altså norsk tradisjonsmat, gjerne lokale råvarer. Vi kjøper råvarene våre fra gårder rett rundt oss I Nittedal og Skedsmo. Jeg driver gård selv, og har tanker om å få produksjonen der sånn at vi kan virkelig stå inne for det vi serverer.
Og levere til kroa
ja, ja.
Med egen produsert mat.
Jeg produserer maten, og så har vi fantastiske kokker som lager mat av det, og da kan vi se kundene våre I øya. Vi vet alt om det vi serverer, og det tror jeg spesielt nå under koronaen da. Hvor vi ser liksom det at det forsyningslinjer, det at for oss som driver altså I restaurantbransjen, det ikke veldig mange vognmenn igjen. Det ikke veldig mange som kan distribuere varene. Vi har et par store, og hvis de blir borte, eller hvis de får sykdom, hvordan skal vi få varer rundt I landet vårt da? Til oss så kommer han lokale bonden selv da, med ferdig slaktet gris, og så tar vi det derfra og lager svinekoteletter, eller hva det skulle være.
Dette helt fantastisk, men det handler om innovasjon, være annerledes, gjøre nye ting. Jan, du hadde jo, var det du som fant opp rustfri kjetting? Eller hvordan var det?
Nei.
Du, her kan du bare skryte på.
Ja, neida, rustfri kjetting har noe, kan man lage av rustfri stål.
Akkurat, og da ruster den aldri?
Ja, det ruster den ikke. Hvis du lager rustfri stål, så ruster de kjettingen.
Men jeg har et spørsmål ja. Til deg. Jeg hadde en far som var veldig opptatt av å samle ting. Og du vet sånne som holder, når man tømmerfløter, så har du en slags sånn der jernsak som binder tømmeret sammen. En rund bua sak. Produserer det sånne ting også, eller bare kjetting?
Nei, vi driver med kjetting og det som naturlig hører inn under fortøyning.
Ja.
Anker og sjakler og...
Så, ja. Når jeg hører dere begge beskrive de virksomhetene dere leder, så høres det jo ut som dere veldig involvert I alle deler av virksomheten, og dere skjønner dere på, bortsett fra at du vet ikke hvordan man lager en kjetting, Jan, men du vet mye om hvordan man selger kjetting, og liksom, hva kundene etterspør, og hva dere har på lager, åpenbart, I og med at dere har mye ulike typer kjetting på lager.
Ja, vi har jo god kompetanse på omkjetting og kvalitet og stålkvalitet og fortøyningsanalyser og sånt. Vi har god kompetanse på huset, men vi driver ikke selv og lager kjetting. Jeg vet jo hvordan vi lager kjetting. Jeg har vært på masse fabrikker og involvert i å kjøpe produksjon og sånt, men det jo ikke... Det overlater vi til andre.
Hva mener du det viktigste du gjør for å sørge for at det god butikk I det dere driver med?
Det viktigste å ha ved til å tjene penger. Å ha ved til å ta betalt når du har anledning. I nesten alle bransjer så forteller de som driver butikker at også det så trangt, også det så tøff konkurranse. Også det prispress. Vi kan ikke ta høyere pris fordi at det møser vi kunder. Og det sant I alle bransjer, det sant I vår bransje også. Men så har du sånn 5% av ordrene du får, som det kommer muligheter for å ta betalt. Da må man ha vet å betalt.
Så jeg vite når du skal skru opp prisen litt
jeg vet
for ikke, å...
tid man skal ha strategiske justeringer av prisen.
Nå skjønner jeg det. Men nå skjønner jeg det store varelagret han kjøper for ingenting, så ligger han bare og venter som gjedda i sivet, så kommer en som skal akkurat den kjettingen.
Ja.
Og den eneste jævlen i hele kjettingverden som har den kjettingen, det kjettingen han. Den ligger i Kina på lager.
Og da den ikke billig.
Da den dyr. Dyr. Det ja. Sånn. Den, da ikke mange som kan levere den kjettingen, det bare en.
Ja. Men det kunsten. Man må vite hvor tid man alene, og du kommer til å ha godt betalt.
De fleste jo veldig opptatt av varelager og holde det nede, men det høres ut som du vil gjerne ha et ganske stort varelager. Det.
Ja, vi vil jo selvfølgelig ha minst mulig varelager med størst mulig inntjening på, men det å ta risiko som gir at vi kan tjene penger.
Mm.
Så vi må ta risiko for å komme i de posisjonene at vi kan levere. Vi skipper akkurat ut noen kjetting til en stor kunde, Stor Ulv. Og de kjettingene vi kjøpte der, altså det var noen kjettinger som vi kjøpte i fjor av en konkurrent som sleit litt grann, måtte kvitte seg med varelager, så kjøpte vi kjettingen deres. Det var en dimensjon som de ikke trengte, så plutselig så kom det noen som skulle ha akkurat den dimensjonen. Og det gjorde jo da at vi kunne selge hele pakken. Vi sa jo det at vi selger ikke bare den, vi selger alt eller ingenting. Og da fikk vi en stor kontrakt på 15 millioner med god fortjeneste på, fordi at vi hadde
gjort... Hvor mye tjente du på den handelen? Du kjøpte det for to, du?
Nei, vi kjøpte for litt mer, men vi gjorde en bra handel.
Ja. Jeg synes det spennende noe med altså, det som vi lærte på skolen, just in time, minst mulig lager, minst mulig kostnader. Ja. Nå ser vi koronaen, liksom, hvor sårbare vi blir når vi skal tenke sånn på alt. Altså, vi tenker sånn til og med på medisiner nå, på sykehusene. Og for oss, vi har reist i Finnmark og kjøpt reinsdyr. Ja, vi fylte i hvert fall opp hele frysa vår og litt til med reinsdyr når jeg og fatteren hadde vært i Finnmark en tur. Hadde reinsdyr som vi hadde på menyen da i 3 måneder.
Men reinsdyr er veldig godt.
Kunde ble litt lei etter hvert, men vi skulle ha et reinsdyr, hadde gjort en bra deal, ikke sant? Men det å tørre å ha litt lager selv og begynne å bygge opp kapasitet, jeg bonde også, vi har ikke kornlager i Norge lenger. Det finnes nesten ikke korntørker hvor bøndene selv har korn på tørka, sånn som vi alltid hadde før på vinteren. Og de store siloene våre blir ikke... Ja, eller det blir ikke investert i nye da. Så,
ja, vi blir jo minnet på hvor sårbare vi som samfunn, og hvor avhengige vi av at ting flyter. Og...
Den tiden som vi alle her egentlig har vokst opp i, det vi har ikke opplevd krigen, og det er mange... Det er mye vi skal tørre å tenke over, altså.
Ja, vi må tørre å lage, men vi må også tørre å ta betalt for lagret vårt.
Ja.
Fordi at det veldig mange firmaer som har gått skoene av seg, fordi at man har hatt lager, men som man ikke har tatt betalt. Og det blir feil.
Ja.
Altså, hvis skal du ha en chatting til neste år, så det veldig mange som kan hjelpe deg. Og det veldig lite interessant altså, å få noe ut, du får ikke ut noe masse penger av det, for det så mange tilbyder det. Men skal du ha en i morgen, i dag, så det veldig få som kan hjelpe deg. Mm. Og da det plutselig anledning til denne penger, og det en kostnad for meg å ha laget, og det en gevinst for deg at hvis du trenger den, at du kan få den hos meg, og den, jeg skal ha litt av den gevinsten, og det kalles en høyere pris enn vanlig.
Men ja.
Det er realt altså, det er helt realt.
Jan, jeg har et spørsmål. Jeg trodde kjetting var litt sånn commodity, sånn der hyllevare. Men du prater om kjetting som det sånn, det noen som bare kan ha akkurat den kjettingen.
Det finnes så masse forskjellige dimensjoner og kvaliteter, og at du aner det ikke.
Ja, men er det ikke mulig å lage nytt av det hvis jeg skal...
Jo, det tar tid.
Ja, men det er ikke så jævlig lang tid å lage en kjetting.
Ja, det kan ta 2, 3, 4, 5, 6 måneder. Og hvis du trenger den i neste vek, så sliter du.
Ja, men hvorfor? Men du ikke sånn at du plutselig våkner med båten og nå trenger jeg kjetting.
Hvis kjettingen sier pang, så møsser båten kjettingen.
Da trenger du kjetting.
Trenger du ikke noe helt ny kjetting. Du trenger bare den ene som ryker.
Ja, kanskje ikke. Kanskje den ligger på 2000 meter dypt.
Og det er selvfølgelig sånn, ja.
Du,
Jeg har bare et spørsmål til Kåre, som er sjef i Mortens Kro. Har du aldri vurdert å ekspandere Mortens Kro til å lage liksom Mortens Kro avdeling Bygdøy?
Vi har fått spørsmål om det, og vi har tenkt tanken. Og så kan jeg si det som vi har ikke konkludert enda. det er spennende, men det er også noe med den lokasjonen og det miljøet og de kundene, altså det som gjør oss til oss, det jeg litt redd for at vi klarer å gjenskape det et annet sted. Vi har jo også catering og selskapsavdeling. Vi har prøvd oss på liksom noen selskapslokasjoner utenfor huset. Vi ser at vi er ikke like gode på det.
Nei.
Så det noe med å vite hva man god på, og vite hva som gjør at man har den suksessen man har. Være tro mot det, samtidig som at man skal tørre å fornye seg, selvfølgelig, og henge med I tida. Men den balansen der, den I stadig diskusjon. Og
hva vil du si at dere skikkelig gode på I Mortens Kro?
Kjøttkaker.
Kjøttkaker?
Og det å si hei og velkommen, at du skal føle deg velkommen, uansett hvem du hvordan du kommer kledd, så et bord til deg. Og du får maten din på sjelden mer enn 10 minutter. Og det skal være god norsk hjemmelagd mat, helst fra en gård du har kjørt forbi på veien.
Jeg skal på Mortens Kro.
Jeg skal også inn I Mortens Kro. Men jeg mer usikker meg, kommer du kjøpe noe kjetting fra Jan?
Ja. Du, Jan, du har et litt, eller du liker ikke inkasso så veldig godt.
Det noen som liker inkasso? Bare sånn. Hvem som liker inkasso? Vi nevner I fleng.
Jeg liker ikke inkasso.
Jeg liker ikke inkasso.
Men samtidig så vet jeg jo at inkasso en helt nødvendig del av det å drive business. Av og til så betaler ikke folk regningene sine, og da må du til slutt ty til et inkassoselskap.
Vi må ha risbakspiller og kunne bruke inkasso og tvangsmidler når vi trenger det.
Ja.
Men man skal ikke bruke det I utide. Og det jo blitt sånn... I samfunnet da, at man får inkassovarsel nesten med den første fakturen. Altså for faktura så går det 10 dager, så kommer det inkassovarsel. Mm. Og det ufint.
Og du fikk en sånn en?
Ja, jeg har fått en del sånne, og vi har avsluttet en del sånn leverandørforhold på grunn av inkassovarsel. Da ser vi at dette gidder ikke vi har med på. Vi finner oss rett og slett ikke å bli behandlet på den måten der. Vi ærlige folk, vi betaler alle regningene våre, Vi vil ikke behandle våre kunder på den måten. Vi har jo kunder over hele Vera og langs hele kysten. Vi opplever ikke at det et enormt problem at kunderne ikke betaler rekningene sine. Ja, det hender jo at noen sein, og da må de få en purring, og det hender jo at vi må true med inkasso og bruke inkasso, og det hender til og med at vi må bruke namsmann. Men det må skje I en sånn tempo, og med altså på en sånn måte at kunden ikke føler seg mishandlet, og jeg har lyst til å bruke dere nå, så jeg vet ikke om det bra I studio, altså, rævkjørt. Ja. Det ikke en god tone. Mm. Så man skal, jeg litt av den gamle skolen, man skal ha 30 dager på fakturen, og så skal man få en hyggelig påminnelse, og så en litt strengere tone, og så kan man ta en telefon, at nå har du ikke betalt, og så får man ofte en forklaring.
Ja, den telefonen tenker jeg at den er blitt effektivisert bort,
ja.
Og det jo mye relasjonen I næringslivet også, som ja. Måtte bli borte med dette. At det...
Jo, men konsekvensen at vi møsser kunder. Vi møsser kunder med å behandle de dårlig. Mm. Og inkasso, selv når du har outsourcet det her, eller bruker sånn faktoringavtale, kunden jo ikke dummere, han skjønner jo det, at det jo din latskap som har sørget for at det sitter et faktoringsselskap og noe revkjører de. Og det reflekterer jo tilbake til oss som leverandører da, at kunderne har forsvint. Jeg forsvint I hvert fall på dagene for sånn utidig inkasso. Jeg ønsker ikke å være kunder der, og jeg ønsker ikke å behandle mine kunder på den måten. Og vi, på en omsetning på ca. 100 millioner, så har vi sånn normalt 200 000 til 300 000 I tap. Det 2 til 3 promille. Ja. Og da kan man ikke behandle 99% av kunderne våre som banditter, for det de ikke.
Dette jo litt
det
sånn...
problemet har ikke du på Mortens Kro. Der det kontantbetaling.
Nei, vi har en del kredit på catering, og vi kjører ut mye mat til bedrifter og anleggsplasser og sånt I området. Men vi har ikke problemer med dårlig betalere. Det har vi ikke.
Men vi har jo det problemet når vi sjekker inn på hotell. Da blir jo beskyldt for å være ditt før
men,
du sjekker inn.
Men Jan, siden du nevnte det...
Altså, da blir jeg forbannet. Ja, men, da ser jeg på klærne, så ser jeg ut sånn.
Men hvor du bodd I natt?
Ja, sånn Radisson. Radisson.
Ja, altså, det jo rist egen bak. Ja. Altså, men du kan komme til oss, så skal vi love en ting. Kanskje skal behandle oss som den superstjerne du.
Ja, jeg forventer jo, selv om jeg aldri får det da, så forventer jeg når jeg kommer til hotell, hvis jeg har bodd der før, og de har på datan at han har betalt rekningen, siden jeg har gjort opp minibarn og... Ja, de har ingenting å utsette på den karen, at man blir behandlet sånn at, ja, men bare gå på rommet og betale, kan du gjøre når du reiser.
Ja.
Og hvis man glemmer å betale, hva gjør man det? Altså, da ringer man, så jeg glemmer, jeg gjorde jo satt på Flesland en gang, og så åt, og så middag og vin og full pakke, og så plutselig så satt jeg på flyet til Asia, oj, betalte det där. Nej. Så jag kan så ringer du är var där och betalte inte räkningen. Ja, ja, fick jag kontonummer. Får gör upp för sig och det gör vi på hotell nu. Vi behöver inte behandla kvandra så vi bara detta.
Nej, jag tänkte spöra Petter om det förut till en hotellans, men ta in det du sa istället för att det är viktigt att tjäna pengar. Det är helt enig och vi hade inte kommit oss igenom den perioden här hvis vi hade tjänat pengar tidigare. Men så är det nog med vad man brukar de pengarna till då. Vi syns det är väldigt gøy upp mot det. Bruke det på alltså betala lite extra för råvarorna, köpa norsk, investera i bygget vårt och sånt. Och så har jag varit på Amerikalinjen Petter. Jag syns bara helt fantastiskt det hotellet och jazzklubben nere I källaren och det men när du då sätter upp avkastningskrav och såna regner på liksom hur du ska få detta att gå runt. Du har inte det samma regnestycke på Amerikalinjen som du har på resten av portföljen det?
Nej, I princip så har vi det problem med en del av de, det vi kallar high-end-hotellene, ja. Att alla kostnader blir mycket dyrare. Alltså du har ja. Du har lite annorlunda råvarukostnader och annan sammansättning av maten. Alltså där
investeringarna
Ja, och investeringarna är formidable. Alltså det som vi kallar materialkvalitet. Jag öppnar akkurat nu Villa Copenhagen I Köpenhamn och det är klart du må ha en mycket längre perspektiv på att det ska bli lönsamt än då när jag öppnar ett Comfort Express I Oslo centrum. Ja. Och det är en trend som det är liksom du kan ha standardprodukter, du har ganska god kalkyl på. Mm. Och så har du mer avancerade ting som är vanskelig att få samfortensen på.
Som är lite mer med hjärtat, ikke sant?
Ja, men du må göra bägge delar. Ja. Och vi men det som är vår största utmaning, vi har ju motsatt till dig då expanderat ganska mycket. Men vi lever ju av gäster. Alltså vi lever att folk kommer varje dag. Så när coronan traff nå så var någon sa till mig ja men har du inte räknat med det scenariet och då är det sånt som du det är många scenarier stresstesting som det heter då du kan göra men akkurat den där stresstesten ingen gäster alltså tomt hus då kan du inte investera en krona
det är som alla hotellen
ja men det är som hvis Jan skulle driva kettingbusiness och nu har Morten skulle hålla på sin 65 och säger aldrig upplevt makan Jan hvis du plötsligt stoppa det är inte en jävel som vi har ketting Det klart, da hjelper ikke hvor god Jan på kjetting, for det ingen som vil ha kjettingen. Det ingen som har behov for kjettingen. Det var situasjonen for flybransjen, for hotell og for restauranger.
Yes.
Og som jeg sa, jeg kan ikke leve alene. Jeg avhengig av alle sånne Mortens Kro-varianter, det unike som gjør at man kommer til Norge. Så vi I dette sammen, og det klart, jeg skjønner I det koronaen treffer, at når du treffer sånne som dere også, så liksom den omsetningsstøtten som kom var helt avgjørende. Ellers så ville Mortens Kro plutselig blitt borte. Og ja. De tror liksom, ja, men da kan bare noen starte opp igjen. Nei, det ikke sånn det fungerer.
Nei.
For Mortens Kro har en historie fra 65. Du kan ikke bare putte inn den der. Det som å si, hvis...
Men det var jo myndighetene som stengte det, så det var ikke realt at det skulle gå konkurs.
Helt riktig.
Det ikke hotell eller flyselskap så eller restauranter.
Ja, dette prinsippet rundt det. Mortens Kro har vært lønnsom siden 65. Ja. Så det en situation hvor myndigheten sier, få ikke lov til å servere lenger, eller du får ikke lov til å samles lenger.
Da må myndigheten et ansvar.
Selvfølgelig. Og den diskussionen synes jeg liksom sånn, ikke har kommet bra nok frem. Men vi, som dere, kommer igjennom det. Men vi har jo tenkt på lenge, alle de som har, sånn som dere som har holdt på, vi har et hotell som ikke hadde som holdt på I over 100 år, og plutselig så det ingen utlendinger der. De levde av en ting, sommeren. 3 måneder. Og så sier myndighetene, Folklott grensene stenges. For meg det soleklart at hvis ikke de skal ta ut en hel næring, så må de inn.
Trodde du at Mortens Kro skulle gå over ende på et tidspunkt?
Nei, jeg sa tidlig personalmøte 13. mars var det vel, så sa jeg til alle at jeg vet ikke hvordan det har kommet til å gå, men jeg helt sikker på at hvis det 5% av restaurantene og serveringsvirksomheter igjen, så vi blant dem. Vi eier huset selv, vi har en veldig lojal kundebase. Så,
ringte du banken?
Ja, og vi fikk av den statlige lånegarantien.
Ja.
Så vi har for så vidt brukt opp hele den likviditetsreserven som vi hadde spart opp vi skulle bygge ut. Jeg fikk tegningsmateriale til utbyggingen vi tenker I bakgården 1. april. Den e-posten har jeg ikke sett så mye på, for å si det sånn. og så fikk vi... Innvilget den lånegarantien gikk veldig greit, så, og den har vi ikke begynt å bruke enda. Vi har brukt opp likviditeten våre nå, så vi begynner å bruke den nå.
Tror du det at det blir norsk sommer på de aller fleste av oss vil være bra for Mortens Kro, sånn at dere får flere gjester igjennom juli og august?
Og du tror og håper det. Vi ser jo allerede nå at det begynner å bli bra trafikk I kaféen, og nå kan vi bruke uteserveringen, nå som det så fint vær. Men det en del tiltak som vi må gjøre, som gjør at driften litt mer, altså den ikke så strigla, og det ikke det 100% effektive systemet som vi har tidligere da. Vi selger jo opp til 700 middager på en søndag, gjerne da 400 middag på 3 timer mellom 2 og 5. Og det klarer vi ikke nå med de smittevernhensynene.
Hvor mange prosent av de middagene kjøttkaker?
20-30.
Men hvor mange klarer du nå?
400? Forrige søndag hadde vi 400.
400? Ja, ja men da, det bra.
Ja, det det.
Da har du 60% liksom.
Ja.
Det bra.
Mm. Så jeg veldig fornøyd og veldig mye mer komfortabel nå. Altså, snakket litt med daglig leder om det for en uke siden, og altså, hadde vi visst vi der vi I dag, altså, når vi bare ser 2 og 3 måneder tilbake I tid, hvor tøft det var, så det liksom, ja, vi ser fremover, og vi optimistiske, altså.
Men når jeg hører du fortelt om det, du måtte permittere folkene dine, og det gikk jo inn på dere, ja. Personlig, og det, sånn det jo hos meg, og sånn det jo hos alle. Hvis denne bedriften hadde vært eid av utlandske eiere, hva forskjellen på det? Altså, vi som driver små bedrifter rundt omkring I landet, når vi må se opp, og vi må permittere, så går det inn på oss. Vi unngår å komme I den situasjonen. Når bedriftene sliter, så går bygdene sammen med ordfører og fagforening og banken, og så jobber man litt dugnad, og så finner man løsninger. Når vi norske bedrifter blir flagget ut og overtatt av inder og kineser og amerikanere, så blir det sittende på et møte I Houston eller en annen plass, og så det bare et pennestrøk, og så det 5000 arbeidsplasser vekk. Det ansatt I en advokat til å gjennomføre oppsigelsene. Og så neste vek så dukker de jo arbeidsplassene opp I et annet land.
Det altså, ja, nå kjente jeg at håret reiste her. Dette ja. Var akkurat sånn. Dette landet faktisk ikke bygd av utenlandske selskaper, hvor norske virksomheter blir filialforetak, og de blir bare en del av et regnark.
Ja, og det må vi unngå. Og derfor synes jeg det så veldig viktig at vi gir tiltak for å sørge for at vi har norske eiere, vi må ha norske kapitalister, vi må ha også norske arbeidsfolk på norske arbeidsplasser. Og det et samspill. Vi som sitter I sjefsrollen, vi må sørge for at, altså jeg kunne jo fått billige arbeidskraft, ikke busslaster med romenere, sånn som veldig mange andre, men jeg vil ikke ha det. Skal du jobbe hos meg, så må du bo på Sotra. Punktum.
Dette jo...
Men jeg tror at man skal tenke andre veien også, at vi trenger også sånne som oss, norske eiere, norske sjefer, for vi langsiktige, og vi bygger arbeidsplasser I lokalmiljøet, og derfor det veldig viktig at norske politikere bevisst nå, og tar vekk formuesskatten.
Ja, det men en ting...
Med mindre man kan betale I kjetting, ja, da.
En ting du sier, Jan, som jeg tror helt sentralt, det også du nevnte, lokale sparebanker, lokale... Altså, at vi har Norsk eierskap til en hel del banker tror jeg viktig. Fordi vi har tross alt en av landets største banker som føler at de tar et ansvar, for de har en viktig rolle I samfunnet, og de som var problemet I 2008, har nå blitt en viktig del av løsningen. Og alle sparebankene som har kjent bedriften din I alle år, de vet, nå må vi hjelpe bedriften til Jan gjennom de 12-18 månedene, for han har alltid tjent penger, og han kommer tilbake.
Ja, og de rettesykene som bankene setter opp, de tøler ikke alltid, altså gått lenge på skolen, så ser det ikke godt ut, altså. Men når du kjenner personene, de kjenner Petter, de kjenner Hans, og de kjenner Petter, Jan og sånn, så ser det, vi stoler på Petter,
ja.
Petter betaler, og så går vi, du med?
Sånn, men har du blitt rammet av koronaen?
Hæ?
Har du blitt rammet av koronaen?
Vi opplevde, sånn som alle andre, at det sto helt stille noen dager, og så begynte det å tikke inn I ordre, og så...
Nå det tilbake, eller?
Ja, altså, antall henvendelser har vært dramatisk redusert, men antall ordre klarer vi å opprettholde på samme nivå.
Ok.
Og kanskje en liten økning. Så det bra. Vi litt heldige også, litt flaks, kanskje. Vi kunne vært litt rammet. Vi mer redde for det som skjer med olje og oljeversomheten. Stoppa opp, det rammer oss både direkte og indirekte.
Okay.
Det det mest alvorlige som skjer for landet, for at olje så stor grad av inntektene til Norge, at det, nedgang I oljevirksomheten, den kommer til å ramme oss har en veldig mange klare. Jeg tror I Oslo så skjønner de ikke hvor viktig det
Nei.
Der sitter de på kafé og tror at penger det noe som de bilger for Stortinget. Det regner for Gud, eller at det politikere som deler det ut og trykker det.
Tilhører du den gruppen mennesker som mener at det ikke skapes verdier I Oslo?
Det skapes I hvert fall betydelig mindre verdier I Oslo enn hva Oslo folk tror.
Jeg hadde anet om at du mente det, Jan. Ok, dere, vi må snart runde av. Det er utrolig interessant å ha dere I studio, og det føles jo litt som, det jo nesten litt sånn retro på en måte, altså det med ha bedre kontroll på logistikken og kortreist mat, og til og med fra egen gård, eller du med liksom... Skepsis til inkasso.
Det ikke retro å tjene penger og drive Nei. Bedrifter som de leverer fysiske ting. Og...
Nei, det ikke det.
Ikke retro det.
Nei, det ikke det. Men det med mer kontroll på hele verdikjeden er jo noe vi ikke har sett på mange ti år. Det har snarere vært mindre kontroll på hver enkelt del av det, og så stoler vi mer og mer på et system som blir mer og mer globalisert.
Jeg tror at veldig mange ledere bør stille seg spørsmålet. Ønsker du å lede en liten bedrift som tjener penger, eller en stor bedrift som taper penger?
Det
spørsmålet har jeg stilt meg selv mange ganger, og jeg synes det komfortabelt å ha en liten bedrift som tjener penger.
Jeg tror det også vil skape mye mer stabilt samfunn på det over tid, hvor vi på en måte får mange små lokale beslutningstakere, I stedet for disse store kjedene som nå har veldig mye makt I samfunnet vårt.
Ja, jeg håper jo virkelig at den... globaliseringen og avstanden til alle deler av verdikjeden fortsetter. Jeg mener at I all hovedsak det har vært det klart beste for vårt samfunn. Men selvfølgelig det å yte litt ekstra for kundene og ha godt forhold til kundene jo superviktig. Å kjenne dem. Så jeg kanskje ikke helt så nasjonalt begeistret som jeg opplever at dere tre andre I rommet
Nei, men jeg ikke bare nasjonalt begeistret. Jeg mener jo at et enda nære samarbeid mellom de nordiske landene, et tettere samarbeid der, på alle mulige områder, vil være til gang for alle de landene. Og som begge gjestene våre sier, vi må samarbeide mer, og vi må legge fond til rette for det enorme entreprenørskap og alle de 10.000 av små bedrifter som egentlig grunnfjellet I norsk næringsliv. Det lett å tro at det de store bedriftene som grunnfjellet, det ikke. Det er som i reiselivsbransjen, det 10.000 av bedrifter som har vært der, som familiebedrifter, som har arvet. Det alle de bedriftene relatert til oljeindustrien som sikkert kan omstille seg, sikkert kan gjøre andre ting. Men vi trenger alle de. For store multinasjonale selskaper, de tenker ikke et sekund på Norge, på arbeidsplasser, på verdiskapning I landet sånn. De tenker bare på regnearket sitt.
Vi trenger begge deler,
skatt,
kan vi
betaler skatt I andre land I Norge også.
Det også helt riktig. Ja.
Ok, vi runder av med dette. Jan og Kåre, tusen takk for at dere kom I studio. Dere må ha en riktig god sommer begge to.
Og jeg håper spesielt at gjestene kommer tilbake til Mortens Kro, og jeg skal teste både kjøttkakene og flesk og duppe.
Har du også kjøpt kjetting til alle hotellene dine?
Hvis du bare begynner å bo på bra hotell, så skal jeg faen meg kjøpe kjetting.
Takk skal dere ha, folkens. Vi snakkes.
Det gjør vi.